Патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл павіншаваў папу Францішка з першай гадавінай служэння на пасадзе святога Пятра. Яна адзначалася 13 сакавіка. Як заўважыў прадстаяцель рускай праваслаўнай царквы, клопаты ўвага пантыфіка да пакутуючых і абяздоленых нагадвае людзям пра доўг братэрскай любові, пра неабходнасць добрымі справамі аказваць салідарнасць у адносінах да тых, хто жыве ў нястачы. Першы год вашага пантыфікату быў адзначаны вялікімі надзеямі і важнымі ініцыятывамі ў рыма-каталіцкім касцёле. Імкненне вашай святасці зрабіць прысутнасць евангельскіх ідэалаў у жыцці сучаснага грамадства больш выразнай ўжо прыносіць свае добрыя плёны, гаворыцца ў віншаванні патрыярха. Іерарх звярнуўся таксама да тэмы двухбаковых адносін паміж рускай праваслаўнай царквой і каталіцкім касцёлам. Ён з задавальненнем адзначыў высокую ступень узаемаразумення і імкнення з абодвух бакоў да ўмацавання праваслаўна-каталіцкага супрацоўніцтва ў імя сцвярджэння хрысціянскіх духоўна-маральных каштоўнасцяў у сучасным свеце, абароны прыгнечаных і служэння бліжнім. Патрыярх Кірыл пажадаў папе Францішку душэўных і цялесных сіл, спакою, радасці і Божай дапамогі ў высокім служэнні.